Já, menn nú eftir því.
Já.
En hvernig var það, þú varst nú einhvern tímann fyrir Borgarfirði, varst í Lundi einhvern tímann?
Jó, já, 1939.
Já.
Á Lundi, Lundiðið alveg.
Já, já.
Já, ekkinu, prestekkinu, Guðrúnu.
Og Rásmanninu.
Já, Guðmundur Prestessinu, Rithöfundur.
Já, hvernig líka þér þar?
Ég líka ágætlega, þó hef ég aldrei farað þangað, hef ég vitað hvernig heimilslífið var þarna. Ég vissi bara ekki hvernig það var, þegar ég kom þangað.
Nú, já, var það eitthvað sérstætt?
Já, það var hérna, sonurinn hennar heimilinu. Hann hét Sveinn Sigurðsson. Hann var bjólaður. Hann var alltaf strúka kletti og kom það heim á Lundi. Og hann var erfiður viðfangs.
Já.
Og allt alltaf hættulegu eða gat verið það. Ég maður eftir einu sinni, það var tvennt sem maður gat gert að viti. Það var tefla og veiða lax í Grímsá.
Já.
Ég maður einu sinni eftir því að hann kom aldrei um laxinn heim. Hann setti alltaf síki í ána og ég var einu sinni að fara í mjólkina yfir ána á kerru. Kemði það síkinn, það var 12 lax í síkinnum. Og laxarnir voru með hálfdauðir. Ég tók laxarna alla í kerrun og fór með heim. Mæti Sveini, það hafði alveg sko, öskureið, sagði drepa mig í nóttina. Hann lagði ekki í mig þarna hábjörð daginn, sagði drepa mig í nótt. Nú, það var nú daldið galla sem herbyggjins svafið, ég gat ekki lætt í. En ég bjóst með að Sveinn myndi nú reyna ekki að tilur með að ráða með að dögum. Það var til stóðvega svo bænum, svo ég reysi hann upp við hurðina. Innanfrá.
Já.
Sá vaknaði hann óra háað þrúu nóttina. Þá var ekki það mikið skrekku yfir, sofnaði hann og strax. Og þá skellur Sveinn í gólfið. Og Sveinn með stóra hníf undan, votar hann vandir. Ég stökk upp rúminu, tek öllu úlirinu Sveini og snýja upp á hendina á hann og hnífinu dettur í gólfið. Þá tek ég hnífin og votar hann í baki á Sveini. Þegar drekarni gegnir því að fara ekki undir sinna herbyggja, þau var lifundu bylju. Og ef að gera þetta oftar, þá sé ég drepa hann. Og hann fer undan mér inn í herbyggju og eftir það var hann alltaf hrættu við mig.
Já.
Því að svo var hann alveg aflautið þegar var messa á Lundan og kirkstöðu þarna. Þá var vís með að vera fram við kirkjudyrnar og Börnstótt að það var þýsk og alls bara tungumálum. Því hann var í Þýskalandi og var útskrifað á læknir, var þarna út, illa út hann í stríðinu eitthvað og ruglaði þess alveg. Og þá var ég að taka Svein alltaf og fara hann inn. Svo prestur ég kemist inn í kirkjuna.
Það var það. Þú eru lögur ruglað hann í hálfgerð.
Já, móður þess var búið að segja mér það, sko, ef ég er þættur Svein, þá sýldi ég bara að fara eitthvað. Ég yrði eiginlega að hafa yfirhöndina yfir honum.
Já.
En hann skipti aldrei þetta Guðmundi.
Nei.
Nei.
Það heldur að Guðmundi hefði ekki ráðið við hann.
Það getur vel verið að hafa nú, ég allir Guðmundi hefði ekki verið þá hann fertuð eitthvað svoleiðis. Ég mann þarna ekki svo alveg.
Það var nú harri fisk og maður um Guðmundi.
Já, já. Bláðdúr og maður, harfiskur. Og hann var alltaf svona kvöldin að skrifa eitthvað. Ég spyr hann að hvað hann að skrifa alltaf. Hann þetta við að skrifa minningar sín.
Já, hann gert mikið af því að skrifa.
Já,
já hann sagði mér frá þessu. Hann getur úpiverið þarna þegar hann var þarna, var hann ekki ráfnáður þarna?
Jú, jú.
Og hann veit mikið af því að hafa svoleiðis manni svo Sigurð Gestsson. Það er hvað drukna snekki
og... Já, það var náttúrulega þegar maður er upp á sér besta, það var nú...
Já, já. Já, já. Hvað var um þennan drjálaða pilt þarna í Lundi?
Ha.
Hvað var um hann? Fór hann?
Ja, han þarna þegar hann á lundi þegar í fyrir hausti. Ég þarna vor og sumarið, 39 sem sagði. Eitthvað besta þurka sem að komið.
Já.
Ég það kom að ég aldrei skúr á loftið, allt sumarið.
Mm-hmm. Það var aldrei verið rétja til að sjá.
Nei, ég sló allt með, eða svo allt með hestlatið.
Já. Var þetta stór bíl í þetta?
Í tíð Halldórs skólastjóra Fannur var talið þriðja bestu jörð í Borgarfirði, Lundur Lundreikar. Þegar ég var þannig að þá var þetta, á þeim tíma þá var þetta 700 tún.
Það var ekki annað. Var það ekki óvanalegt þá?
Jú.
Þá tíð?
Jú.
Það voru ekki svona stór tún í hjá mjög östak, var það?
Nei. Aftur það voru mikið verið sko Engjaland, betur Engjaland það heldur en á Lundi.
Já, já. En það þegar verið stór bíli sem þetta. Já, já. Og hvers út frá Lundi?
Þá fer ég að Brústuði Vastalegu, vetramann hjá Bendis Blandar sem bjóð á Brústuði og Kristjáni Sigurðsson sem fengi kennir í Ásland.
Já.
Vilti fyrir að fjöða veturinn.
Já, já. Já, já. Og hvernig líka eru Kristján?
Ég leika ágætlega.
Já, greindar maður.
Já, já. Vel hamaltur.
Ágætlega.
Og skemmtur maður.
Já.
Það sé ofta.
En hvernig er þetta ekki í skálskapargáðan í ekki þannig? Þú veist eitthvað að
finna? Nei. Ekkert, ég fekk ekkert henni.
Viltu ekkert henni?
Nei.
Þú voru raskistur að því þú fengið þér ekki.
Já, þá sem ég fengið mig gaman að vísum.
Já, já.
Já.
Þetta er þessi var nú vel að manni.
Já, já, já.
Já.
Ég sá hann nú aldrei, já.
Nei. Nei, ég sá hann nú. Og hittum hann inn í fjart. Það var alveg sérstaklega vel að manni.
Já.
Og gestur var nú ekki loftið heldur.
Nei, nei.
Það var nú sagt að þegar þið voru á...
Hérna í Seltanganum.
Já, Seltanganum, þetta voru hann og Jón Bergmann.
Pabbi tók alltaf, já, þú var stein og Bergmann, ekki þingri.
Já, Bergmann tók hvist upp steininn og kom gestur og tók hann eins.